Bamba Kuvan.
Nere de kadi nere bati kereti ndai. Amnizao futona izao alarbini andro dia fampien fampresa kamnaro ndai zai. Amnizao maraini izao ankasitrahana fisitantera kan safidinareo. Ny fidin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco mbola iara-dalana aminareo amin'izao fotoana izao ary etia mpanomboana dia ialana tsiny amintsika rehetra ny tsinisiny fandarana atao anatin'ny alarbi intelo ny sisa noho ny antony fiara-pahasalamana no antony natonga an'izay a efa tomomba antsika miezaka ho amin'izay fahatomombana an'izay de tafoana somatsara indray aminareo amin'ny alalan'nyity fandarana itya de ny rarina de hososo tsara indray ny fiarahantsika foana de mba hovanina daolotsika rehetrarehetra preneo ny lafan'ny teknika tonga zatratsika ny general Désiré Philippe Ramakavelo manao famelapelaraka hevitra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatovo Flavien mba hovanina andriamatovo Bruno de miaravanao somosara miverina indray ny fandaharantsika nyo maolombelona ny tsy maintsy misy foana ny hoe fotoana tsy azanoarana kanefa de mifantatra tsara fa matotsy eto tsika mianaka de tena misy antony
efa
raha ny fandritsika na ho ito isan'andro sanatra zany mety foana ma tsara foana ny fampiresaka ya araka ny mahazatra moa de hoe sinantsiany tsy azo de telozanandro tany arina tany a de tena efa
elaelamilatadina tsara mihitsy inonamoale ndresa
zay indrindraanatiny
ya
a ny zavatra andresantsika ndre matovolaviany tamin'ny zay telerinandro lasa tamin'izay a de tena miresaka momba ny hoe filaminana nyresaka ny fanaovantsika tamin'izany fandarana zany da anatin'izany nresahana ny hoe filaminana zany anisan'ny tena zava-dehibe ilaina eo amin'ny fiainana de ny fisin'ny filaminan-tsaina mba tsy hisin'ny tebiteby mba tsy hisin'ny tahotra mba hisin'ny tsyratokisatiana satria rehefa reo retrarehetra reo e de mazava ho azy fa de misavoretaka tompoko ny fiainana ary zay sa fiainana misavoretaka zay a voalohany entefany tsy ny tenanao ihany a fa eo anivo ny ankonana ary zany tena mampalahelo ny ankonana efa fantatsika tsara fa hoe io fiankonana io no fototra iaingana amin'ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina misy no mandeha mankany amin'ny firenena atsika ny ezilevitra tsara amin'izany fa zay foana moa no efa verimberina eto ny andre matovolavien hoe aza mieritreritra mihitsy hoe ze zavy e tena enao io mihitsy tsika hoe mindrehatranga foana teto ny hoe rindri ny fahavanonany ary ny ao anatin'ny rindri zany de ny sarimbe ao an-tsaina vetrany de hoe misy briky akampana andrafetana an'le rindrina ka raha manavatena mihitsy hoe ze zavy e anisanyresadresaka ny fanaovantsika tetokoa ny ndre matovolavia ary na fierimberina ilaina resahana matetika mihitsy a mandrindra amity taonyity a raha ilaina de ny hoe maolom-pirenena de tena le olom-pirenena isam-batan'olana le olom-pirenena a fa tsy hoe samy hafa inona tsy za zava-dehibe mihitsy ary olom-pirenena io ma io ny tompona ndraiky tsasatra mihitsy andre matovolaviany mamerina fa ny olom-pirenena tsirairay avy a no miantoka tsipeiko miantoka ny fambatrosoana firenena ny olom-pirenena tsirairay avy miantoka satria raha vao olom-pirenena zany iny ao de manana zo hitantana sy hitondra ny firenena de mba mametram-panontaniana azy tsika za ty zany zao de inona amaolom-pirenena zay feny valo ambifolo taonany miakatra ka manana karapanody hoe inona moa zany zao ny tena mba anjara toerako eto amin'ny firenena am'izany hoe afaka mitantana afaka mitondra afaka manay anjara am'izany fampandehana ny firenena zany zay ny anisany zamo de raha misy ny faniriko lehibe andre matovolaviana de raha misy ny resaka tena tokony hovoziny sy alefa amin'ny aino amanjery am'je sehatra misy eratsera rehetra de zany hoe fanontanana ny olona ho tonga saina maolom-pirenena zany a fa tena tsy fantatry ny olona mihitsy le izy de ohatrany mieritreritra foana izy zay ary zany tsy azotsika lavina mieritreritra foana izy hoe ny mpitondra fanjakana ihany a tena tompona andraikitra ny fampandrosona ny firenena tsy tompoko tsika olom-pirenena ny tompona andraikitra voalohany a fa reo mpiasa mpanjakana reo de zany mampiasa mpanjakana zany a reo a no anisany manatanteraka ny zavatra ery avy ety amintsika anatsarana ny fiaina izy zany nataontsika hoe mandrindra mpandrindra an'izay ery avy ety amintsika zay zay ny tsy tokony ho adinotsika ka rehefa tsy misy le ery avy ety amintsika ko inona ary ny arindana io de lasa otany hoe zay zavatra eritreretiny fotsiny, kanefa le eritreretiny mety tsy mitovy mihitsy amin'ny zavatra eritreretitsika. Ary zany tena ananana antsara toerany lehibe mihitsy ny atao hoe solombavam-bahoaka. Tena satria ny safiditsika na metsika an'izy ireny, ary azadiny foana zany tsasatra mihitsy ary hoe nametsika azy ny safiditsika, dia ohatrany hoe nampindramitsika azy, nampitrosatsika azy. Ary zay no afahana hoe mitaky revanytrosa azo takina, dia afahatsika miretraka an'le hoe tamberina andraikitra. Milaina mihitsy mamerimberina an'izay tamberina andraikitra zao, satria itsika ny zao ao anatin'ny vanim-potoana irosoana mankany amin'ny fifidianany, oka tsy ho adinotsika zany zany zay hoe ny tamberina andraikitra azadino. Ny tamberina andraikitra tsy hoe fanampitehana na fanampaniana, fa anjara borika entinao a ampirisaka anome hery andre olona zay nomenao a ny safidinao. Zay zavatra y ary ny zany anisany zavatra resahako foana mankony a, de rehefa miteny an'izay tamperina ndraiky zay, de tena marina nge de zao hoe zany atao hoe solombavam-bahoaka zany ange, izy zany manao ataotsika hoe volavolan-dalàna. Volavolan-dalàna ny atao hoe volavolan-dalàna, de miainga avy any amin'ny etaetany vahoaka, miainga amin'ny etaetany vahoaka, de reo fahasiaranana maro samihafa. Ary zay fahasiaranana maro samihafa zany tadiavana vahaolana ny anamorana azy, na ataotsika hoe anakelezana azy, ampianana azy. Zany hitamoa zay ny atao hoe tolo-dalàna avy any, fa ny avy any amin'ny governemanta ary zareo mpanatanteraka any mpanjakana mpanatantera volavolan-dalàna ny anazy, zany hoe arak'izay fahitany azy. Ka ny tena zava-dehibe de le tolo-dalàna. Aza moa inona ny tena betsaka ao amin'ny anteny mirapirenentsika ao ny tolo-dalàna ve sa ny volavolan-dalàna? Fa raha vao ny volavolan-dalàna ny betsaka noho ny tolo-dalàna, de ohatrany hoe manao zay saim-pahatany fotsiny na zay fahitany azy, zay eritreretiny ho metimety amin'ny fiainam-bahoaka, zay ny ataony. De avy eo tsika gaka raha ohatra ka tsy mifanaraka zay zavatra zay. Zareo tsirika tsara ngeny zavatra mitrangany frantsa hoan'izay manana fahita lavitra jereo tsara. Inona le etaetan'le vahoaka mikasika an'izany hoe fisonononono zany? Ary inona nefa ny fanapaha-kevitry ny fitoanam-panjakana? Tsy hoe zay ny voalazany lalàna, zay ny zava-misy, zay ny fantatry ny andro-panjakana mpanatanteraka, fa tokony ho izy satria ompelatanany daholo ny ataontsika hoe ahafahana mamina vena hoe ty ve mety sa be loatra sa latsaka loatra sa akorosakora. Zay le izy, zay ny mahatonga ny hoe le tolo-dalàna no tena zava-dehibe noho ny volavolan-dalàna. Asa moa mametram-panontaniana ihany a, fa milasa ny eritreritra hoe so de mba ny tolo-dalàna nipetraka fa tsy ny volavolan-dalàna ao amin'ny andro-panjakana mpahalalana amintsika. Zany retraretra zany ny anton'ny resahana tsy andriamatoa Flavien de tena hoe mba hahatonga sainatsika mihitsy, hahatonga sainatsika sy ny toerana misy an'izany atao hoe olom-pirenena izany a eo amin'ny sehitry ny firenena hoe inona ny andraikiny. Ary io a rehefa teo moatsika tany am-piandohanana na taminanao ny anina de hoe le fahatokisa tena eto de tiako hiverenana foana le miteny retraka hoe sakana anaty, sakana anaty eo ne re olona, ka tena tsika mihitsy manao sakana tsy afahatsika mandroso ao anatitsika eo. Inona moa le sakana anaty? Andohany hoe verenana kely ndray le sakana anaty, le sakana anaty ne le hoe tsatokisa teny za ve de avitany io, ahoana ary ny anaovako azy? Tonga de nona raha vao anao manao sakana anaty aza manantena mihitsy anao ny androso, aza manantena mihitsy anao anao ahita vokatra tsara. Ny fahefana anaty zany efa nisany resantsika io, le fahefana anaty io any anisan'le endrika andriamanitra napetrany eo amintsika tamin'ny amin'ny bokyny Jenesy. Andaontsika ny olombelona tahaky ny endrikatsika, inona le hoe andao ny olombelona tahaky ny endrika? Inona le endrika andriamanitra? Mampisiny tsy misy. Ary inona matateraka ny mampisiny tsy misy? Ny finoana. Kristy efa nyteny fa nahotra nyfotsinampy aza ny finoana nananao mafindra telombohitra, any hoe mavita zava-dehibe. Zavatra azotsika taterahana ange zany teto tamin'ny fandaharantsika efa nanatany aloha tany andriamatoa Flavien, anisan'ny zavatra andresahana mihitsy hoe ny tenan'andriamanitra nandefasan'andriamanitra ray any jesosy de tena tsoty ahatonga atsika olombelona tena tonga saina hoe io jesosy io a de tena sady andriamanitra feno sy tanteraka no olombelona feno sy tanteraka satria naterabevavy. Io no endrika tena hoe afantaranao zany hoe misy endrika andriamanitra ao aminao, de le hoe andaontsika anao olombelona tahaky ny endrikatsika. Io no tena hitanao zany hoe mampisiny tsy misy na rano ny samboara hokara aza teneniny jesosy fotsiny de milamina na ny azo maniry io ary hozonony fa tsy nahitany voany de maina ny maty moa atsangany marary sotraniny a ny olona tsimbo dimy arivo no miany sakafo tamin'ny azandrano rosy mofo rosy azandrano dimy zany zany nety hoe fahagagany e fa fahefana ananana ananan' jesos fa io fahefana ananan' jesos na ananantsika olombelona ao anatitsika ao fa tsy haintsika mihitsy mampiasa azy zay ny mahatonga amin'teny hoe le fahefana anaty rereo olona ampiasany e fa za le sakana anaty tsika hoa efa verimberiny toana le matovolaviany hoe tsika malagasy any ny tena hoe raha zao atao foana ny teny hoe ny angarana andreo isika malagasy ao anatin'ny kolotatsika rery no mahafantatra an'izany hoe ao anatin'ny teny misy hery io le fahefana misy a ary zay mahatonga atsika malagasy hoe matahotra ozona a ary mitady tsodrano noho ny heriny teny ao anatiny tsika mahita tsara a anaboka matsajana iny hoe ary ny teny tonga nofo jesos kristy io a io teny io ny tena hoe zavatra tena tsy haina misy raha efana ary zay indrindra mahatonga hoe aza mba miteniteny foana fa nio tsika olombelona rery a nataon'andriamanitra afaka miteny noho ny ao anatin'ny teny misy fahefana zany tokony hotadintsika zany tokony ho fantaritsika fa ny antsika le fahefana ao anatin'ny teny ataotao foana lasa teny ratsy manozona a manambany mambe inony zany inona ny mahagaga anao raha ravadaoly ny fiarahamonina fanampitehana daoly ny avoaka atsika amin'ny alalan'ny teny zay misy heriny hery fanampitehana hery fanombana hery fandravana zany ininy misy avetsika gaka fa raha mahay mifehteny tsika hoe tena hoe tena atao amiko le endrik'andriamanitra ary io tenitenen ko misy fahefana de mba zay zavatra tsora tsara rery teneniny avoka ny vava zay ndrazaiko tsika hoe tsika rery no manana an'izany fahendreny zany hoe ao anatin'ny teny misy fahefana mahatonga ny malagasy hoe mitady tsodrano ary matahotra ozona zay zavatra e fa tsy zavatra nataotao fony zany zany zao anisan'ny tena hoe tombon-dahany tena hoe zava-dehibe no en'andriamanitra ny vahoaka malagasy mba fantatritsika ve zany mba eritreretitsika ve zany raha ny tena hoe zava-dehibe no men'andriamanitra ny malagasy zany za aloha tsy mahita firenena hafa na tena manana an'izany fisainan'izany hoe mila tsodrano sy matahotra ozona zany a tsika malagasy any ny antony tsika malala hoe ao anatin'ny teny misy hery miafina ary io hery miafina ao anatitsika io a no mananatsika ny finoana satria miainga avy amin'ny teniny hoe misy mazava ozy andriamanitra de nisy mazava zavatrotra zany nge tokony ho fantatritsika zany tokony iainatsika fa raha vo zay tsy maintsy lafi tsarany zavatra miabo fa tsy zavatra mihiba no ampiasana an'le hery zay de tadidio tsara fa raha vo zavatra mihiba na zavatra raty ampiasana ndemono zay ny miaraka aminao ao ndemono keny afaka manao zavatra e ary io safidinao io safidtsika tsirairay avy io inona le hery tetseka ampiasana le herin'andriamanitra mamita ahitana zavatra tsara sy vokatra tsara eo amin'ny fiainana ve sa le hery avy amin'ny demony ka manapotika mandrafa indraindray tena mahalasa fisainana mihitsy a ny zavatra misy eto madagasikara hoe andriamanitro efa nomenao anay ny endrika ao de ny fahefana mampisiny tsy misy miangy avy amin'ny finoana maninony zay noatro zao anisan'ny vavaka angatahako mihitsy hoe mba ho tonga saina ny malagasy atsapan'izay zavatra tena anovany manovan'ny fiainanao manokana ny de manovan'ny fiaina tokantranonao e de manovan'ny fiainany firenenae de manovan'ny fiainan'ny fiarahamoniny tsika ny mbola tsy sasatra ndre matovolavy ny teny hoe tsika ny hoaka tany ny angaran'andriamanitra mihitsy am'izany hoe areny zany na arena kibo ny tany na areny ranomasina na ny tanyny dadasika ny tany mahavokatra ny ataotsika hoe ny toetrandro hoe tena hoe mazava tsara ny toetrandro eto madagasikara fa tsy mba ohatra ny any ivelany any zany ny arena daholo ny men'andriamanitra tsy ary zany tokony tsapatsika mihitsy zany matsana an'le hoe marina fa nisy fotoana tsy ny fampiresantsika kanefany azo ararotina daolo zany fotoana rehetrarehetray ny lazaina andray hoe amerenana ndray andao iverenana andao iverenana le izy ary anisany a zavatra ho resantsika ihany ko zany de hoe ny hoe ny fanajana lalàny miabo anao rehefa maharaja lalàna fa rehefa manitsaketsaka ny lalàna ianao de mihipa manapotika mandrava fa rehefa manatsa ianao a manatsara mampandroso mampivelatra kinarany tokony ataotsika zany io le fanajana lalàna io nge aza eritreretinao foana hoe tonga de hoe any fiarahamonina e eo amin'ny tenanao misy ny atao hoe lalàna dia fitsipifehezana ahoanany fitsipifehezana hitondranao ny tenanao anajanao ny tenanao io anatsaranao ny fiainanao ny toe-pahasalamanao sinsisa sinsisa zany rehetrarehetra zany eny izy daole zany ilaina mihitsiny ary io a mitrasatra mihitsiny miteny hoe miainga ami'ny tena atsika tsirairay avy foanany ire olo ny mahorom-pirenenanao tompona andraikitra miainga ami'ny tena tsikatsika no tena hoe tompona andraikitra amin'ny fampandrona ny fiainatsika ary ao anatin'ny fampandrona tsy maintsy misy fanajana fifanajana tsika eto efa nyteny foana nandritry ny taona maro fa ny kolotsaina sy ny kolopera fototra malagasy tsika malagasy ke dia ny hoe fanajana sy ny fifanajana e zany ve mbola misy ve zany kolotsaina zany zany fanajana sy fanajana zany miainga ami'ny tenatsika eo amin'ny fiarahamonina ao tokantrano eo amin'ny fiarahamonina ivelan'ny tokantrano sy eo amin'ny fireny zany rehetra ilaina ny eny mamerimberina tsy hoe sanatria fanaovana fanakana fa tena hoe ny anongotsongonany mato ny tompoko an tsy laitra ny mandevimbelona ary matoa averimberina ny hevitra sala am'izany a dia mba tiana hanana fahatsara-piainany zany atao hoe malagasany tsika nge dimy amby roapolo tapitrisa e so de mihevitra anao fa mbola dimy tapitrisa dimy amby roapolo tapitrisa ary zay dimy arakaraka ny mampitombo ny olona ny mampitombo aingana satria lasa be deibe ny manorona tokantrano dia lasa be deibe ny zazateraka dia mitombo foana dimy amby roapolo tapitrisa tsika zao so de adininao ka mbola mieritreritra foana ianao fa nytenanao fotsiny jerevanao eo de hoe inona nefa zay za inona nefa zay za tsy mety zany zany tena anisany ary zay fanajana zay de milaza aminareo fanajana midika hoe fitiavana ary ny fitiavana mandresi ny tahotra tsyny hoe le sakana anatiny tiako lazaina am'izany le fahefana am'izay fotoany zay a fahefana anaty ny tena miasa fa tsy ny sakana anaty zany rehetrarehetra zany ka io a azadiny reny fa ny tena mahapotika ny fiarahamonina manomboka ao nivon'ny tokantranotsy manomboka eo amin'ny fiarahamonina na ataoko hoe maky mipaka ty amin'ny firenena de noho izay noho le sakana anaty le tsyfaferiteretana hoe za tinge ka manana ny toerako raha mbola nomen'andriamanitra tombonandrom-pahavelomana de mbola nomen'andriamanitra n'izany hoe afaka mihitsy mandray anjara afaka mandray an-tanana afaka manatanteraka ny zoko sy ny adidiko sy ny andraiky zany rehetrarehetra zany eny a zany rehetrarehetra zany eny tena ilainy fa tsy hoe mijanona fotsiny am'izao ary zany zavatra any a zany ny antony merimberenatsika azy aza atao makadily sofina tompoko ny zavatra resantsika eto fa ilain'ny firenatsika ilai tsika tsirairay avy a ny antony de mba hoe tsy ao anatin'ny fahampotehan'ny fiarahamonina akory nytadiavina fa ao anatin'izay hoe fampandrosoana fanatsara-piainana eo amin'ny fiainatsika izay ka hoy ah hoe ndao re mba samy hiezaka ndao hiezaka ndao hiezaka tsika anatsara nyty firenentsika ity zay firenena efa tena ny angaran'andriamanitra manokana amin'ny lafiny rehetrarehetrarehetrarehetrangaranao
amitsara
amitsara zay zavatra de aza atao raha aza manao raha raha kelymbiandory a zaranao ohatra anao namen'andriamanitra nzany fahasoavana lehibe zany fa misy fitenitsika zay moa ndrematovilavi manao hoe andriamanitra nanome ozy fa baleta ny tsy ambininy inona ny tsy ambininy eo fa satria tsy fahafantarana tsy ambinina a fa zao tsika manana andraikitra hoe mampafantatra mampita an'izany fahalalana zany a mba hanova ny fiainan'ny mpiarabelona amitsika
tsy atsika koa tsy balete
zay ny
tsy baletsika zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina at iao.fr mlebe ny fitomboany mba@iao.fr zay di vita mba hovanina
ny tapany faharoa de andraisana ny sms avy any aminareo to zao ary mivaky ny sms amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 mba toro hevitra za miasa trano efa ela ny zanaky ny patron aizany toy an'izy iny
ka ina moa le hevitra ho toronao
ngambany za irehefa ela ngambany toro fitiavana tamin'ny zanaky patro
zay lasa vinantony patro ianao koiny zany
masoterina tsara ve raha anaiky patro
raha anaiky patro misy an'izy zany
e ianao karazany toka raha anaiky patro satria matetikoatra foana le izy
zay mako ny eny io ndrangy le lafi ny aratsarangany mahatonga any hoe sanatriny zany ve de ho mpiasa tatotrano lasa vinanto ohatra kanefa manina fa asa ohatra ny asa rehetra ngeny asa trano e ngambany zany asa trano rany tsy aloara mahitasa zay tsy mia ka zay indrindra mantsiny fa tsika manko mbola tratran'izay le fanavagavahany zay neny rembato flavien za amy vovetivety ny tanora famelabelarikevitra niaraka tamin'ny tanora le mikasika any hoe fanavagavahany tozy a raha misy ny tena mpanavagavaka indriny tsika malagasy fa ny atsika tsy vitany hoe a aratsaranga faradrazana ara-pinoana ara-fiaviana tsy ny sisiny zany retrarehetra zany daholo ny atsika aiza motsika nysosahirana
mijery an'le sms ato de tapaka daholo le sms de tsisy hatramin'ny farany ato ty zao misy mba tonga lafatra disy ve za raha nitady olona tiana vaovao fa ilay teo aloha miady za ary efa navoaka vava mihitsy hoe tsy ianao rery ny lehilahy
eny io ny andeha matofolavien misy an'le fideny hoe ny fitiavana toy ny ketsy azo afindraka zay mihitsiny azo afindra rehefa tsy mifanaraka inona ny janonana amin'ny zavatra tsy mifanaraka indrindra anao fa nanao vava taminy na mbola miverina aminy ianao de ahita raharaha
marina ve fa rehefa ny zandry ny lasa aloha de tsy manambady antsony la zokiny
zako nisy an'izany fanonompony zany samy manana ny anjarany tsy olana mihitsy zany e
fa misy ny fomba ataon'ny olona rehefa ohatra andehany
misy fa zao taloha fa tsy zao tsony a misy tena ray aman-dreny mbola tadidiko mihitsy tena nisy mihitsy ny zavatra any hoe le zandriny zany nisy akavady tena tsy nanaiky mihitsy ny ray aman-dreny le vavy evo aa mbola eo ny vavy matoa tompoko tsy mandeha io de zany hoe tadiavin'le tovilahy tokony akavady an'le vavy evo aseny manambady an'le vavy matoa
nefa le vavy evo ny tiany
nefa le vavy evo ny tiany de inona moa fa de lasa olana beton fianakaviana le izy koinare
de raikitra sa tsy raikitra
raikitra ihanyko laza le vavy evo lasa nandrosotra nanaraka an'le tovilahy zay ny afarany de nefa de mampalahelo zavatra ohatra an'izany azonao le vavy
evoka
zay nyny hoe ny azony tsy manaiky an'izany mihitsy izy fa raha mbola eo ny zokony de ny zokony aloha mandefa tsy nyzandrina de tadiavina hoe le zokony zany no alaina vady ko raha ohatra tsy tianaoko to mety efany ny fitiavanako nga iny azo terena
mandidy alohan'ny tompony zany fitenena an'izay
zay indrindra ma
ty tena be ny raha fozako a de lasa mikorotana tokantranonay tsy maintsy arahana ony ny teniny
zaho fa vetivety mihitsy andre matovilavianina andray olona atao tokantrano a mikasika azoatra an'izany le raha fozam-bavy a lasa mipetraka any amidrareo zany de rehefa nipetraka tany amidrareo a de atramin'ny loka hoanina de izy ny mandidy azy atramin'ny fametrahana ny fanaka de izy ny mandidy azy zao nataoko tamin'le raha matoa ianao ny tompontrano fa nitsy raha fozam-bavinao zao de lazao azy mbola za aloha ny tompontrano atramin'izao a ka raha ohatra ka te hiara-mononatso tsika eny de mba hajao kely ny mahatompontrano any rehefa tsy mahataty an'izay teninao zay izy de mahazo mandeha zay fotany ianao nge tsy nandroka azy fataro fa ianao ny tompontrano fa tsizy hoe tena manahirana mihitsy fa nzay tamin'ny fatramin'izay sakafo izy de tozao ndreny natao loka ko raha tsy ianao ny tompontranoko ny tompontrano any ny vadiny zanaka ao fa tsy ianao hoe
ny rafozana rehetra zay mahenao zao fantarana zao de tokony mandray zay teny zay toka tamin'ny zanakao io a
fatsyanao
fa tsy anao intsony efa ary elatra izy a de tokantrano a de aza miditra tsony amin'ny afera tokantrano izy fa alohany azy mba anjakany e
zay zay mihitsy any raha ohatra koa nge anao mahay manaja teny satria ianao tongao a de ohatrany hoe velomina zany de zay aroso ny ankizy aza mety mba sosokevitra nytsindrainay hoe mandinina re tsara mba atohotro vaotra anao fanampina fa tsy anao mihitsy mandidy manapaka izy zao zao teny zany mihitsy ny ataon'le rasoambanyko hoe apatsehivo azy ao tsika afaka miarin'ny resaka tsika mianaka de laza hoe zany tompontrano ato roniny zay tsy azapiana fa zay fotsiny zany tompontrano ato de mbola zany mampandeha ny tokantrano koa
zay a tokony misy idiran'ny fianakaviana ve ny fiainampivady satria de fosainy ny hanina andrahoanay a de ny miantseny zay a de tsika irainy daholy
zany nge le mahatonga an'le hoe tsy maty hiaramonina ary zay nge mahatonga hoe ny avatiana tsy rahamonina re olona aloha misitaka aloha mitady trano miova trano fa aza manimba fiainana am'izany zao foana ny anyzavatra teneniko andriamatovilavy any ny vady amanjanaka ao ny afaranao fa tsy dada sineny na ny mpiraitapo zay azadino ireo ny afaranao mivady amanjanaka zay azadino raha mbola tsara ny tokantranonao a de tehirizo kojakojay tsara fa ireo ny afaranao tsy misy olona ataoko hoe karakaranao any aorina any mihoatra noho ny vadinao na ny zanaka ao ohatra dada sinino mety efa tsy hotsony
amin'zanyka
zay sa manana ny anjarany io fa ny vady aloha ohatra ny tenanao ihany
satria ny vadiny hoe safidy
ka zay nytsiamanty
ray aman-dreny ka safidy
arafojana
e za miaraka am'lehilahy de zahay mbola tsy vitanininina nefa izy ty amiko no misakafo nefa tsy mety miantoka depense le ho azy
de aza mihina sakafo klina ny olana olona mbola tsy mpivaty zay koa ny andeha matovilavy any mahatonga hoe tsy hoe ara-tsipanahany fa raha vao manomboka hoe ararotiny ianao ka tsy miteny azy de itombo itombo foana efa nararotany io ny ah anisany zavatra teninyko andre matovilavy ana amin'ny vehivavy to zay hoe aza mba miatoka lehilahy aza mba miatoka lehilahy fa raha vao miatoka lehilahy la lehilahy ianao de mahita losa ary rehefa tafitra izy a olona fa ny andehanany fa ianao apetrapetrany io satria ny veronena nampitamby azy hoe ny tambazany izy satria le amenao sakafo le amenao hoe izy mbola mianatra tenao efa miasa aza mba miatoka lehilahy zay de averimbetra na vehivavy iza na tovavy iza miona amiko anisan'ny afatrapetrako aza mba miatoka lehilahy zay ihany
na ianao koa ary ngato miteny efa ohatrany tsy de manam-pitiavana loatra matoa matafa nvoakan'izany fa io le zay ty mafoy fa de efa ianao koa zany efa somary hafahafa marisarisa ihany
amzayefa
somary efa marisarisa koa ianao zany aminy de vao
maikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mba toro hevitra za lehilahy roapolo taona
ka ianao sarokenatrako resaka nanatiny ataonao betsaka hoe zavy zao raha miresaka amin'io mety ho laviny mbola tsy nanomana akory de efa misakana azonao ataozay ataovy le hoe za foana zany miteny an'io le fataro a zay zavatra mety hoanitona an'io tovavy io a de iny mba hifampiresahana amy raha ohatra kaka mifampiresaka nareo fa fahadio mihitsy ny tonga de mitory fitiavana avy atrany tsinitsinina io de tonga de hoe za tianao ahoana izy ny anaiky anao fotsiny zao ka izy ti tsipolotrako anaraka anao
mananjanaka fitotoana tsy azoko tenenina sy madity izy vao miteny azy a de arovan'ny dadany foana izy satria manana retibo kely izy de tsy hitako zay atao
eny ka zay le tsy fitoviny ny tadiny kanganareo mivady zay de vao maiky ho sahira anareo efa mialehibe io a de efa milaza zany ary ny tena fahasairanana de na eo amin'ny fiainanareo a za tsy sanatriny vavaladindrela manozona fa mety tsy ho tafita amin'ny fiainany zazy io zavatra satria isaky ny mitsika kely ka io ny marary fo e isaky ny mitsika kely io ny marary fo e de eo anao de ho hitanao fa rehefa lehibe io a nanambady ary io de nanytokantrano ny tsoraisiny akory ny andraikitra mbola mieritreritra ihany izy dadatsineny any mbola andray andraikitra mitokantranony
mitombona ve ny didim-pananana raha tsy natao teo anatrea ny tompona andraiky mpanjakana
kozakizaniko tsy maintsy eo anatrea ny tompona andraiky mpanjakana ohatra hoe any amin'ny notera natao ny didim-pananana fa tsy apetapetaka fotsiny hoe any amin'ny fokontany ny didim-pananana ny notera nge ny mpiara-miasa akaiky amin'ny tribonaly e zay no azadino marina fa rehefa mitsoram-panambadiana de hoe mizaramira ny fanany raha toka misy fisarahana ny erina any a fa raha ny tena marina iny mizaramira iny a tokony ho amafisina mihitsy a any amin'ny notera fa rehefa av eo iny miovaova tapoka eo anka ti ana ty zao ty zao zay ny ara-dalàna ihany ny ara-dalàna
misy koa ny didim-pananana ohatra iny rehefa any amin'ny délégué homer eo amin'ny firaisina sy nyvemondrona zay misy ianao a de ohatran'izay koa ny fanao an'ny olona any amin'reny anonyreny satria tsika tsy malagasy tsy mbola nahazatra loatra zany makany notera zany de nakeny koa makany ny délégué homer any amin'nyreny firaisina vemondrona
de misaotra anao miteny anjany fa za zao androany zao maheno zany hoe ny délégué homer io nge ny fahalalana ifampizarana foana fa tsy misy tapa izyany
azy vehivavy sy mbe folo taona mety ve jeneraly raha voaloham-pitiavana no lasa vady voaloham-pitiavako izy nefa manao teny marary aminah foana isaky zay mifakahita
de olona tianao ve zany manao teny marary zany le olona nenny olona mba teny mamy an fa tsy teny marary ny atao ijaly ianao raha zanyko voalohampitiavana ve de teny marary ny ataony foana, marina mafy tena lasa ny eritreritra hoe ohatrany alaympanahy mihitsy teny aminao hoe tandremy ihany hoe amatotra ny fiainana manontolo am'izany olona hoe mamandatsa lasa sy manao teny marary zany. Io jaony ny ajadiny hoe ny teny marary angeka mitovy amidaroko e,
manoatra lavitra,
manoatra lavitra nohony dadaroka karaha olo daroko anao foana ve isan'andro anao de de zany ve de olona tianao de any a safidy moany ianao fa raha iza am maray aman-dreny a aza mba manambady an'izany olona zany de fa milatsa zany na de atao hoe voalohampitiavanao. Ny voalohampitiavana zany eny tena hafa mihitsy ny fampitoroany e, ny anazy ohatrany hoe olona efa ny fahadimina fahenina nandany teo amin'ny fiainana eo de tsy raha ray intsony.
Inona tompoko no atao raha raympiana inona tompoko no atao hoe raympianakaviana de inaviny andraikiny ao atokantrano? Fahavariana loatra amin'ny fananana ny vadiko de tsy mahafohy vola sy fotoana ho anay vady
ohatry
aman-janany.
Ny adidiny a de reto avy mahay mandrindra fiainana ray mpianakaviana io nandrindrampianakaviana fa ny ray mpianakaviana indrindra mahay mandrindra ny fiaina tokantrano, mahay mandamina nyzany fiainanao atokantrano zany, mahay mitsindro ny ho avy ny taranany ny vady aman-dranany, mahay mamelona ny vady aman-dranany ary miaro ny vady aman-dranany amin'izay mila hierovana azy zay rehetrarehetra zay zay no adidiny. De asa izy mahavita an'izany na tsy mahavita an'izany, mandray mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitsinjo, mahay mamelona, mahay miaro. Zay ny atao hoe raympianakaviana tompona andraikitra fa tsy raympianakaviana tompotoerana. Tsisy ataony zany rehetrarehetra any io zavatra lazainao zao hoe de raympianakaviana tompotoerana io fa tsy tompona andraikitra.
Tsy manao ininona fa de niteraka fotsiny de zay anambady de niteraka anazy ny toerany raympianakaviana.
Eny e, de ray izy fa ray tompotoerana fa tsy ray tompona andraikitra io.
Falibe zay fa tafaverina somba tsara ny fantara. Ahoanakaina atao mba andresina lahatra olona mba hifidy fa misy olona de tena mihevitra ny fifidianana ho tsisy dikany mihitsy
ka tsy fantany eneny le maha olom-pirenena azy e. Ny olom-pireneny zany de hoe manana zo ary ny zo mitaky adidy sy andraikitra. Raha vao manana karapanondra anao de tady dio fa manana didy sy andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena ary ny endrika izay hoe fitantanany fandraisanao anjara amin'y fiaina mandeha mifidy satria iny le safidy iny de lazaiko hoe zotrosa de iny de zotrosa iny manome an'la tamberina ndraikitra azonao takiana zay zavatra efa impirina verisika teto zany fa ny olona tsy mandeha mifidy nefa olom-pirenena de olona manary ny zony ary miala adidy sy andraikitra. Ny olona manary ny zony a de olona efa migadra zay ny atao hoe olona verizezinjoa. Ary raha tamin'ny andro fa agasy ny atao hoe verizinjoa zany de tonga am'la fitanena hoe avarina ho andevo zay le izy tamin'ny andro malagasy.
Misaotra anareo mianaka amin'ilay fandarana fa tena ty hitako hoe mampisokatra ny saina mihitsy ny fandarana sady mitondra fananarana be.
Misaotra tompoko.
Ny vadiko de mandray isam-bolana de rehefa mitady za de lazainy fa volany rery foana ohatra ny mandatsa mandatsa aza izy ndraindray mba azoko tsisy dikano zyny tia tsisy dikano ny azy ny sasany.
Zany rehefa mpivady zany ingeny zay foana averiko efa fantatro andreo sy aloha dadray
lasiko
le atsika fa tsy anah na anao fa atsika zay zavatra hoe ka rehefa ianao ray mpianakaviana ny karama de any fianakaviana le vola andrindana fiainana andaminana fiainana hitsonjovana ny ho avy ny tokantrano ameloman' azy ary iarovana azy fa tsy misy an'izany volanao. Raha vao manambady ianao tsy volanao tsony fa volatsika nikambanany mpivady sy ny ankonana zay 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 no azadino. Fa raha vao manao an'izay le manavaka zay ianao a le tompotoerana fotsiny ianao zany tsy mahasoa akory ny fisianao.
Za va varomboropolo taona manambady ny olako de sarokenatra be a be fanahina mora malahelo tena tapotsapako marary ala izy inona kay ny tokony atao?
Eny de zao mangarata fotoana mihitsy fa iotra voavaly fotsiny eto fa tany fahazazanao na tongany io olona be di lava tsy atokisana voailikilika farany tsy matoky tena. Iny zany olona hoe tsy matoky tena tsarokenatra zany nga ary zao ngeny zavatra tokony tsapan'ny olona andeha matokolany tsy misy olona mitsetra olo sarokenatra zany. Raha mba mitsehosehatra ianao ka le sarokenatra miafinafina mitsitritsika de vao mainka ataony olona mahatsirarina koa ty mijery azy zay tena fanesona ny ataon'ny olona anao fa tsy tatao hoe falelovana fa fanesona de miezah ianao hiala amin'io enatra io fa tsy matoky tena mahatonga an'io. ary vao mainka anao ambanin'ny olona.
Ia, tsy de mifandray loatra amin'ireo hevitra nefa azo enoana ihany. Misy tovyvavy namako mbola mianatra ka esorany ray aman-dreny hianatra fa mpanambadiny nefany tsy marisika.
Manana sony ny zanaka zo raha eto Antananarivo anao dia azonao atao mandeha any amin'ny trano roa. Inona ny tokony ataoko eo anatiny zany dia mety mampiantso ny ray aman-dreninao izy. Ianao ne tsy anatin'ny vava aladiny lela hoe etam-barotra ka rehefa misy vidy dia iny fa vahalefa. Ny olombelona tompoko tsy etam-barotra azafady a. Ary tsika ray aman-dreny tokony heritreritra an'izany mba jao ihany ny safidiny zanakao.
Ohatra nanajany ray aman-dreninao ny safidinao.
Zay indrindra mantsiny. Manina ny olona hoe mbola tsy vonina izy fa mbola te handrako terenao anambato.
Mba toroa hevitra tompoko fa ny vadiko tsy mety anao mariazy nefa za maniry anao batemy zanakay mariako zay vita soratra ara-dalàna.
De anontany eo mopery tsy maintsy mopera no midinidinika anareo miaraka amin'izany.
Ie, zah vehivavy eny am'roapolo taona ny sarabady de niverina ato amin'ny ray aman-dreny hoe hiasa anontana za de tsy navelan'ny dadanay fa be izy inona ny tokony ataoko.
Kolo eny am'roapolo taona zany ve tsy efa afaka hiahn'ny tenanao e? Ngany dadanao ny mbola hiantoko anao ao. Manana fatokisa tena de mandeha ana
sady mba nah koa izy sao de mbola anao ohatra ny fanondrony ianao.
Zay ngambanymanana fahasahiny
tombona tsara ny fanahiny am'izay fotoana.
Eny mitombona le fanahiny fa hidata tsy zay tsy hipetrahanao mandrakzay dory amenina eo a.
Fa ianao efa lehibe
enina amroapolo taona ve anao de mbola hoe iankondoa ami'ny dadatsiny eny ihany.
Ianao tokony manapa-kevitra
hafahafa be amiko aloha zany fa de io mosa manana fijeriny tsy mifiainana andre matovilavy.
Ia, isaka miantso any jeneraly de tsy mahazo mihitsy fa mifiry marina izy no afaka antsoiny de averiko indray izy sady za foana mpiteny an'le izy a. Maraintsika amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo, ny tolakandro amin'nyray sasany ka hatramin'ny roa, ary ny ariva ny olona avy any amin'ny faritany de afaka miantso azy manokany eny amin'ny dimy sasany ihany isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
Zay
zany koa izy izy a lasa mahafitenenina no tsy miaino azy intsony miala tsi ny toko fa be loatra
dinina moany tsy azoko
ro ny zanany de samy mahafitenenina be no tsy miaino mihitsy.
Mahatonga an'io nge tsy mifanakaikem-po aminao reo zanaka o reo e. Tsy ampy fitiavana reo fa tsy misy zaza marina hoe mareny tsofony zany tompoko tsy ampy fitiavana de lasa manamafy fotsy manamafy ny fotsi ny saintsy ny fanahiny izy a de rehefa miteny ianao de ohatrany tsy misy zay fotsiny mangata fotoana
fanazavana
tsara
sady mety koa fiteninao mampitsite ihaino.
Izay indrindra mantsy
mety mikitakita ianao, mety midorororo ianao ohatra zany a, mety mifasiahana be loatra de tsy te ihainao anao tsony izy de nyteneninao izy de ho avy ndray izy fa anao an'izao de anao an'izao de lasa tsy te ihaino tsony
izyde
aza manameloka ny aly zaza fa mandiny tena aloha
mety miteny mihitsy ary izy hoe noizy zany re
mandiny tena aloha de zay vao miresaka amindray de raha misy tsy mety de hovay de rehefa mety moa de mety avy any am'le zaza mihitsy zany. Za mangat isika zao roa amby folo taona zazavavy roa amby folo taona be ny ditra ataony afb teny ratsy sipa sinsisy tena loza izao mangalatra hatramin'ny anaty boatindrakitra nenay ny zandry ny tenenao fa ehe
de zao fotsiny zao lazainazy rehefa zatra atotrany io ka tratra ny fitsaram-bahoaka ianao de miomana tena ny fitsaram-bahoaka ne ka tsy manana fitserana re olona efa nahita mihitsy a teny an-dalana fa tena mampalahelo midaroka daolo ty olona rehetrarehetra io mandrapatonga any amin'ny polisy tsy fantatra efa mibongo ny maso ny sintsisa tandeha miaina ao an-tokantany mety amonanao hoe hoe mivoto ny masonao a mivilana mivavanao a fa ny fitsaram-bahoaka tompoko tsy miraharahan' zany a.
Mankasitraka anareo fa tsara nyfandarana
misora to
za vehivavy mananjanaka telo mianada fa efa nysaraka zay nefa izy a tsy mba manampy a zay vita soratra mba mila toro hevitra.
Ia, de io azonao atao nge ny mangataka an'le fanampiana amle hoe solon-tsakafo ny zazy e azo atao mihitsy any zavatra any
de makana ny trano azoaoay maka fanampana zany inona ny tokony dingana tokony ataonao satria vita soatra ara-dalàna reo manana ary manana ny zony ianao sy ny zanakao amin'ny fanampiana zay tokony homeny a de takio ny zonareo.
Za vehivavy valo amby folo taona manana sipa mpanao taxi borosy. Tena miady amiko foana isaky ny miresaka izahay. Ary rehefa mioana indray izay dia mangataka firaisana izy.
Aza mamana manakina ny fiainanao amin'izany fa hitalozy ianao. Rasana tiany vava aladiny lela ianao ka be voka apetrapetrany ao. Izay fotsiny lazaiko anao. Ataony filany nofo fotsiny ianao fa tandremo.
Izay ny tapany faharoa ndao idirantsika ary ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo mandara telefonina
22 494 2 └└► PDP are fa hitako ny fomba amin'io. De nefa ny fanambadiana mantsy fanambadiana de zao. Samy fidy sy tiny fa samy saka ny vokany. De lasa habitude an'le olona le lehilahy zay lehilahy zao miteny zao fa hitako za mahita an'izany. Efa 20 ans ty ariana lasa hatramin'ny dadanao, mamanao, ny anapavinao lasa miantoka an'io lehilahy io de lasa manao miteborta koa ianao manao zavatra tsy fanao satria miantoka azy ianao. Zay manko le lehilahy hoe sasera de prime olona mpikasaka tombontsoa betsaka zany am'izao fotoana zao satria ny comportement vestimentel ty avelany jerenao a de inona moa ny tena tiavanao an'io nefa ny amin'ny fanambadiana misy article misekany tongamba milaza hoe mifamelona afaka manao tradition zay ve anao rehefa avy eo hoe ti kosa ianao mamela anah za mamela anao fa za zany miangavo mihitsy a mba hoan'ny tanora rehetra raha mbola azo atao amin'ny voalohany a de izy io a pasifa sy aktifa ndray manome ndray mandray a de ndray mandray ndray manome de famendra zavatra io fa rehefa olona miandro toloranao foana aniversairako amin'ny any nanonanay am'izao de mandraisa précaution raha mbola azo atao mbola tiangazy tena marina ny teniny generala teo hoe zany a re tsy fitiavana zany fa fitiavana zavatra zany efa sera de prime
sotra ndrindra toko zany hoe nitoro hevitra mahasoa e
Resika ny antso manaraka ny alalan'ny telefony 22 443 90 22 442 09. Misy maro misisisika ihany amin'ny fotoana tahaka itony a de zay maharitra ihany vadina andrino fitenenan'izay de andrasantsika ny antso manaraka raha mifantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sy 6 sasany a de antsika afaka manaraka azy soma tsara ihany koa an'izay mbola te andre sy mbola te anaraka miaraba tompoko. Allô?
Allô, maître.
Yento, maître, non, zay. Oui, c'est bien là. Mirabatoupko. Iye. Mirabatoupko. Yentoupko. Tu as dit que ça avait tranné, non? Venu de Dieu, non, Zafadi. Il y a un peu de temps, il y a Ya, de miresa avy hatrany. Lany ny fanao. Ie. Efa izy io atsonao io. Miaraba tompoko. Aro.
Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Mba hovanina.
Miara tsindry izy io ka naiky ambasa mba hovanina.
Ya. Misy mididididy be maka toerana tsara hoe ya
isa mipetraka ty larobe anabonylo
ento
hitanao mikara o larobe larobe
iara
sy azo lehibe azo kininina maina ngeda be maniry ao ta io azo lehibe io de ampisy maina aloha de hoe mafy fa ny fakany ary ambany melo
Tapaka ve istiyor?
Tapaka.
Merhaba Tupko. Afkan virne no rambula malalak. Ya. Merhaba Tupko. Alo. Ha?
Alo.
Yen Tupko. Merhaba Tupko. Vununda diyonu azafati. Fununda diyonu azafati.
Salama
Tupko. Yen Tupko mayeno no tsaza e. Yen Tupko.
Asa kan ba itarena kel fanana no fitarena na kel mba antany efitra hoe zazany a manana rafozambavy de rafozambavy koa zany a no de sleepy one de fato de mbo gaga ihany a zany fa hoe aiky hoe izy fanomezana ho anao any fifanaleran-drafo izy manatitra an'le izy de hoe fivahana ohatra izy raha tonga ny an-trano de raha an-trano le izy de rena sleepy na kely na vidiny ho an'le rangahanay teny efa dimy ambe folo taona nyvadina mbola tsy misy trangany zavatra ohatra zany mihitsy de mbo gaga ihany a hoe inona moa zany le tena tiana tongavana amin'izany hoe izy reniny mihitsy eny vidiny nefa izy olefa manambady fa mety ve zany
mahavariana ihany aloha zany zany ny renyny tena hoe zay zavatra manolo batana de tokony tenany ihany manao azy na nyfandiovana azy sy ny sisa tena tsy mety amiko zany amiko aloha tsy mety zany tsy misy tokony hideranao am'izany raha misy ny tokony hividiny zany hoe aty aty akanjo ilai ny vadinao de raha matovy vadiny no mividy azy ohatra fa tsy anao reny ny vidy an'izany hafahafa be amiko zany ka
ia antsy manaraka ndray areny dasatsika ny antsy manaraka
22 4 2 0 9 tsarako anao teo aloha tsangany teo tamin'ny alahady teo izy mangeneralna nanao do mony le zanako de naongany le vadiny zany de fanaovana dona tendrofony de lasa nakaty amiko le zanako za moa matiako fanvasakarobosy fasyvasakya indrana vola tatiy amiko de mba afatra mivola ary mama ozy izy fa naongany omy a de nalainy vitan'olona de nameko roa arivo izy a de fa mety fiara ozy de nameko fiara de za tsy mieritreritra nininona monjirarla fa no nefa tany valo sasany alina ty le zanao
ia
tapaka
tapaka tapaka ndray ny atsotsika re
de inona moa le olana tsy azoko tsara
nakany am'le nanao domy zany de zanany lahy de av eo a nakipaky le vinaty vavy daolo le domy de nalainy de vola de nlasa le zanany nakany am'ireny mivaritra ny manao karikoty de nindrana vola tany de nakavola de nomeny sikara re de tapaka le izy fa tsy fantatra hoe manahoana nytoy andre izy miaraba tompoko
mon devoir mon général
manahoana tompoko
eno a le tuindre tenko teo le lazaka hoe tia alarobina mony loha de azo ndre dabe mainao azo maina maniry eo zao ira indrera izy io de indrera ti amiarabe de mambolambolin'ny haute tension tany indireo filifinao tension mbomobile amin'ny amin'ny azy de misy fatyna matiravina zam na de retretsaka malala moma amin'ny atao hoe loza fitatao ka tsara mba tenenina le olonao anapaka an'io azo io fa mba miteny tao de lazainy hoe ipetrahany vorona olo ny azo azo nge dabe eo amin'ny giarany alarobi io de mialatsiny le toko aloza amin'ny tatao ho an'ny mpandalo amin'ny arabe amin'ny alarobi ty sotra indrindra toko
ia reny nge zao adidin'zareo am'le fokontany any ny tonga dia manatona ny any amin'ny pompier ohatra hoe anapaka an'ilay azo. Zareo manko ny efa zalazaina hoe manana fahaiza manao a amin'ny fanapahana azo, efa hita fa tena loatra amin'ny tatao zany dia tena lazaina mihitsy ny an'ny fokontany hoe ianareo no tompona andraikitra amin'ny amin'ny fiarahamonina eto a dia mba mangataka zay fa loza amin'ny tatao manontoan'ny olona manodidina io zavatra io dia zareo manao amin'izay fotoanaizay fa tsy ianao mivatana ny makany amin'ny pompier akory fa ny fokontany ny makany.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko, mba hovanina mon général.
Tsika rehetra.
Tsy angataka torohevitra fa miaino fandarana ataonao fotsiny dia irary soa fa tsy haiko raha tadidinao fa tafy eo nitsika mianaka tany Ivato any tao amin'ny Radodobosoko tamin'ny famaranana tamin'ny fanomboana n'la tetikasa oabolana tsaromihetsika. Dia miaino an'la fandarana eto a dia mirary soa anao mon général
itabe
amin'ny fanabiazana ny malagasy rehetrarehetra fa mahafinaritra la fandarana.
Misaotra indrindra.
Dia mirary soa ny RDB ihany koa ny mpiara-miasa taty amin'ny SDS taty ONG CDM
tsotra indrindra.
Mirary soa atsika rehetra.
Otsika rehetra mia mirary soa. Misaotra.
Ia, miaraba tompoko. Ie, mbola manao fotoana kelytsika zanareo iverenana tsara ny ao anatin'ny fiantsoana mivantana amin'izao fotoana izao
22 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442 0922 442
lara telefona zay idirantsika azotsika ny jeneraly a na miresaka amin'ny amin'nyariva na ho amin'ny fiantsoana mba hivahiny iresaka amin'ny manokana satria vitsivitsitantsika teo nataony hoe mangata fotoana afaka miresaka tsara. Miarava tompoko.
Za le nandefa mifahazo
teo a
saka mba manaoa
vonoky alohandra deo anao fa mifangaro be vonoindra deo azafady
zanako a levato zany tena sa tena midoky de le zanako raha vao mikely izy a de vonony foana manana zanaka lah kely telo ambe folo taona
vasito
foana izy zanaka satria izy raha vao mikely an'le zanako a de tonga de vonony
raha tsy be le fifandraisana
eny raha vao misy an'izany nge de azo atao amide mandeha makeny amitrano aroa amn'izay iny toy ny fitsarana izy iny fa tsy hoe midika hoe mitory akory fa milaza ny zonao a de afaka mandray an-tanana miaraka aminao mihitsy ny trano aroa inona ny tokony atao fa tsy manana dia zo ampijaly vady aman-janaka mihitsy zany olona zany fa asotoriana nge zany atseny mitrano azo ihany fa misy koa le trano le hoe fiti moza iny le ataon'ny vadin'ny filoam-pireneny iny azo andehanana mihitsy zany ary de ahita raharaha mihitsy rehefa mandeha amin'ireny toerana ireny a
tompoka
ia
araba mo general
manao ana tompoko
e efa nisy fotoana ihany anatsika mianaka fa le olana tiako anontaniana mo general zany a misy le zotahako de ry zareo zany a miady mivady foana efa nyresahako amo general ihany izy hoe mbo etika any amo general fa ry zareo zany somary manahirana kely miresaka am'le zotahako de mbo mangataka torhevitra amo general hoe ahoana ny tokony mba afahako manampy an'izy mivady am'le olana tokantranony.
Ia ny tsara nga ma mionytsika menaka de milaza tsara mihitsy a de rehefa avy eo a de iangaviana le anabavinao ohatra rehefa tsy mety manaraka azy ny vadiny de izy indray
lonaazotako ny anabaviny no vadiko
ay ny anabaviny ny vadinao
dele zotako zany tena manana olana be mihitsy
eny de ataovy mihitsy zay ahatonga an'izy mivady mitafahoana amitro mba irisahana aminy zay no afahana manampy azy a ilaina mihitsy izy mivady misy antony mako mito a
hitamo general mantsy zao tamin'ny sabotsy ry zareo a ny ady be de lasa nidira an'le zotany izy a de le zotany io ndray lasa nakafitanana anazy de eo mihitsy ny tena olana mo general
tena tsy mety be tsy mety zany zany mikasitanany zany navady ianao na zoda na zobavy ianao tsy manana zo kasitana azo atao any ny tory olo amikasitanany herisetra zany tsy voatery iarany herisetra mihitsy ny olona na hevitra tsy mitovy aza fa zay zavatra zay mihitsy ny hoe rehefa mipiatra ndrinaka misy hoe mangana tsalamzany tonga de angatao angalo taratasy any amin'ny dokotera de hitany kely ny tsirony rehefa makeny tany moro izy
ka hita moa général za zao nyresaka tamin'le zodaka eo tiny mbo niezaka nanantona anazy a zany de nyresaka anazy de izy hitako hoe mbola manana fitiavana an'le fady aman-janany fa izy roa koa zany raha ny fahafantarako anazy tsy de mahay mifampiresaka loatra de zay le tena mahatonga an'le olanao mitokantrano zareo
ka zay no irariana hoe raha afaka manantona general zareo a mba hahafahany manatanteraka an'izay hoe mba afaka
defaka mifampiresakafampiresaka zareo manisy toro hevitra atao
aminy
zay
asodandita moa général rehefa miantanoary a rehefa
omena lara telefona rehefa avy eo
efa amin'ny lara telefona moa général efa ty aminay
okefampiantsy
zay mianaka
eny azy sotrandrinaary
mirasy indrindra moa général
toraka zany toko
andao atao ny famitinana
raha ny famitinana atsika de nyzavatra andresantsika teo a de aniny amin'le hoe ilaina foana ny filaminana ilaina ny mampiasa n'le fahefana anaty fa tsy le sakana anaty satria no tsy mampandroso a de ilaina ihany koa ny fanajana lalàna ny tena antsika tao miainga ami'ny tena hoe fanajana ny tenanao fanajana ny hafa fanajana ny fananana iombonana de ho hitanao fa miova tanteraka ny fiarahamonina misy ianao a manomboka ao tokantrano a eo misetra izay misy ianao na ny ampiasana na aiza de ho hitanao fa miatsara ny fiainana
izay ny amin'ny faranantsika ny fiarahana amin'izao fotoana izao a ianareo rehetra zay te eo na ami'y jeneraly a de atsuity lara telefonina ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ao ny lara telefony jeneraly a de atsuity jeneraly isaky ny maraina amy fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonao i jeneraly a de arao antsaka ny tsy andavany ny toromarika zay rehetra omeny anao ny ora fotoana ny daty ny toerana zay andehananao a de afaka mifanao fotoana amin'nytsara am'izay fotoana zay itsika rehetra any amin'ny faritra kosa de afaka miantso any jeneraly isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny zoma manoka amin'ny dimy sasany ariva manoka amin'ny dimy sasany ariva ka hatramin'ny enina eo eo de afaka miantso azy tsara tsika mba hahafana miresaka aminy ho anareo zay rehetra any amin'ny varitra zay mifantarantsika ny fantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy ariva raha tsinainy alina moa zany any amin'ny amvalo sasany a no mandefa famerenantsika ho anareo zay tsy nahenoka te ihenao sy ho antsika zay efa nahenoka mbola te ihaino a de isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany a no fotoanatsika zay ny fiarahanare bruno teo lafan'ny teknika ny mpanabe ny general désiré philipe ramakaverina anao famela belarakevitra
veloma toko
mba hovanina